Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Բաղրամյան պողոտայում մեկնարկում է ընդդիմադիրների հանրահավաքը։ Ավելի վաղ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հայտարարել էր, որ հունիսի 12-ը կարևոր հանգրվան է լինելու։ Ազգային ժողովում քննարկվում է նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականը, ավելի ուշ տեղի ունենալու պատգամավորներ կառավարության անդամներ հարցպատասխանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում է։ Ֆրանսիայում նշանակված արտահերտ ընտրությունների նախաշեմին սրվում է ներքաղաքական իրավիճակը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին և դրա շուրջ իրադարձություններին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Փաշինյան ազգային ժողովում է, որտեղ ընթանում է բյուջեի կատարողականի քննարկումը, իսկ ավելի ուշ կառավարություն ազգային ժողով հարցու պատասխանը զուգահեռ ազգային ժողովի մոտ մեկնարկում է Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանի առաջնորդված շարժման ցույցը։ Ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորել են ցուցարներին պահպանել օրինականությունը, մանրամասները քիչ անց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Ռուսաստանի օրվա արթիվ շնորհավորել է այդ երկրի նախագահին ու կառավարության ղեկավարին, համոզմունք հայտնել, որ մեջբերում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դարավոր հարաբերություններն այսուհետ ևս կշարունակեն զարգանալ կառուցողական հունով։ Ադրբեջանի և Իրանի զինված ուժերը զուգահեռ համակարգված զորավարժություններ են անցկացնում յուրաքանչյուրն իր տարածքում, ռազմավարական օբյեկտները և կապի գծերը հնարավոր դիվերսիոն հարձակումներից պաշտպանելու համար, ասված է ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունում։ Մոսկվան արձագանքել է Թբիլիսիի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման մասին լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկություններին Հայաստանի արտգործնախարարությունից Ռիա Նովոստիին փոխանցել են, որ մեջբերում իմաստ չեն տեսնում մեկնաբանելու վրացական ընդդիմադիր ռեսուրսների կողմից տիրաժավորվող տարատեսակ թակարդները։ Թբիլիսին դեռևս չի մեկնաբանել տեղեկությունները, ավելի վաղ Վրաստանի իշխանությունները բազմից հայտարարել են, որ ռուս-վրացական դիվանագիտական հարաբերությունները կվերականգնվեն միայն Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի դեօկուպացիայից հետո։ Անցած գիշեր ռուսական զորքերը զանգվածային հարձակումներ են ձեռնարկել Կիևի ուղությամբ։ Կիևի քաղաքային ռազմական վարչության ղեկավար Սերգեյ Պոպկոյի խոսքով հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցել են բոլոր օդային թիրախները, նախնական տվյալներով զոհեր, ավերածություններ չկան, ռուսական կողմը չի մեկնաբանել Կիևի այս հարձակումը։ ՄԱԿ-ի իսրայելի բանակը և Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կարուց ճանաչված Համաս խմբավորումը ներառել է երեխաներին վնաս պատճառողների սև ցուցակում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, և նախ հետևենք ազգային ժողովում և դրա շուրջ ընթացող իրադարձություններին։ Բաղրամյան պողոտայում շարունակվում է վարչապետի հրաժարականը պահանջող արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանի առաջնորդած ցույցը։ Նրանք մի քանի օր փակ են պահում փողոցը, վրաններ են տեղադրել, ավելի վաղ նա հայտարարել էր, որ հունիսի 12-ը կարևոր հանգրվան է լինելու։ Ներքին գործերի նախարարությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը ցուցարարներին հորդորել են պահպանել հասարակական կարգը, զգուշացնելով, որ ոչ իրավաչափ ցանկացած վարքագից չեզոքացվելու։ Ոստիկանությունը լրացուցիչ ուժեր է բերել ազգային ժողովի մոտ։ Շողիկ Գալստյանը հեռախոսով հաղորդում է, թե այս պահին ինչ իրավիճակ է Բաղրամյան պողոտայում։
Այս պահին Բաղրամյան պողոտայում իրավիճակը շարունակում է մնալ հանգիստ, որևէ լարվածություն չկա, քաղաքացիները այստեղ հավաքվել են, նաև շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանն է այստեղ, որևէ ելույթ դեռ չի ունեցել, սակայն ճեպազրույց ունեցավ լրագրողների հետ, պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Մենք հետաքրքրվեցինք իր նշած ժամկետների և անելիքների հետ կապված հարցեր ուղղեցինք Բագրատ Սրբազանին, 4 օր առաջ էր Բագրատ Սրբազանը հայտարարել, որ 4 օրվա ընթացքում և հատկապես այսօրը կարևոր հանգրվան համարելով հայտարարել էր, որ կհասնեն ժողովրդի աջակցության դեպքում, կհասնեն Նիկոլ Փաշինյանի և կառավարության հեռացմանը։ Այստեղ անելիքներից և իրենց սահմանած օրակարգից մանրամասներ չհայտնեց, Իսկ թե ժամկետը, որը սահմանել է լրանալուց հետո ինչ են անելու, կրկին հրաժարվեց պատասխանել։
Այո, 4 օր ասել եմ, հետո էլ կարող ևս 4 օր ասեմ, հետո էլ մի ամիս ասեմ, հետո էլ մի տարի ասեմ։ Այսօրը շատ կարևոր օր է մեզ համար եւ չգիտեմ։ Այսօրը չափազանց կարևոր օր է եւ ես ասել եմ, 4 օրը պայմանական օր չի, համապատասխան թվով մեր ժողովուրդը կհավաքվի, իր ընդվզումը կհայտնի, իր համաձայնությունը կհայտնի, ես էլ պատրաստ եմ իրացնելու դա։
Այս րոպեներին կարծես թե պատրաստվում է հարթակից ելույթ ունենալ, նշեմ, որ ազգային ժողովում մոտ կես ժամից կմեկնարկի կառավարության հետ հարց ու պատասխանը, կառավարության անդամները Նիկոլ Փաշինյանի հետ գտնվում են խորհրդարանում։ Այսօր նաև գործողություններին այս միջոցառումների հետ կապված դրսում հայտարարություններ էին տարածել իրավապահ կառույցները, ազգային անվտանգության ծառայություններ հայտարարել, որ իրավակարգը իրավակարգի պահպանման համար իրականացվի ցանկացած գործողություն, եւ եթե ոչ իրավաչափ քայլեր լինեն քաղաքացիների կամ ակցիայի մասնակիցների կողմից, ապա համարժեք արձագանք կտրվի, ոստիկանություններ հայտարարություն տարածել կրկին հորդորելով պահել հասարակական կարգը եւ ենթարկվել իրավապահների օրինական գործողություններին։ Այստեղ Բագրատ Սրբազանը նաեւ անդրադարձավ այս հայտարարություններին, այստեղ ոստիկանության մեծատիպ ուժեր են կուտակված, նաև այս թեմային անդրադարձավ, ասաց, որ իրենք այս ընթացքում, այս մեկ ամիս ամսից ավելի այս իրենց ակցիաների ընթացքում որևէ ապօրինի գործողություն կամ քայլ չեն իրականացրել, հետևապես իրենց համար անհասկանալի է, թե ինչու են այստեղ այս թվով իրավապահներ տեղակայվել։ Եվ նաև կրկին անդրադարձավ կառավարության Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությանը, իսկ այսօրվա անելիքների իրենց սահմանած ժամկետների հետ կապված դեռ հստակություն չմտրել։
Շնորհակալություն Շողի Գալստյան մեր հեռախոսով հաղորդում Բաղրամյան պողոտայից։ Իսկ ազգային ժողովում քննարկվում է 2023 թվականի բյուջեի կատարողականն, իսկ ժամը 4:30-ին սկսվելու է պատգամավորներ, կառավարության անդամներ հարց-պատասխանը։ Դրանց մասնակցելու համար խորհրդարանում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա պատասխանել է լրագրողների հարցերին, անդրադառնալով նաև իր հրաժարականի պահանջներին։
Եթե հանրության մեծ հատված հավաքվի եւ ձեր հրաժարականը պահանջի, ընդառաջ կգնաք եւ արտահերտություններ հնարավոր համարում եք իրականացնել։
Եթե Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ուզենա կառավարության փոփոխություն, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իրականացնի կառավարության
փոփոխություն։
Յուրաքանչյուր պետական մարմին պարտավոր է կատարել օրենքով իրեն վերապահված գործառույթները։
Լրագրողները, այդ թվում մեր թղթակից Աստղիկ Մեդևյանը, վարչապետին հարցեր են տվել նաև Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործընթացի մասին։ Լսենք նաև այդ հատվածը։
Ինչ վերաբերում է սահմանադրության փոփոխություններին, ես կարծում եմ, որ այո, այդ հարցը կապել, փորձել բերել բանակցությունների սեղան, դա խաղաղության գործընթացի տորպեդահարում է, եւ չեմ բացառում, որ այդտեղ կան նաեւ որոշակի միտումներ, միջամտություններ իրականացնելու Հայաստանի ներքին գործերին եւ նաեւ որոշակի դեզինֆորմացիայի վրա հիմնված պրոցեսներ հարուցելու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք սահմանադրության փոփոխության մասին ես խոսել եմ դեռևս 2018 թվականից հետո, 19 թվականին, եւ մեր օրակարգը բացառապես կապված է ժողովրդավարական բարեփոխումների հետ, եւ մենք ասել ենք, որ սահմանադրական փոփոխությունը բանակցության մաս լինել չի կարող, որովհետեւ դա մեր ներքին եւ
բացառապես շարունակելու խաղաղության պայմանագրի թեման, հնարավոր է, որ խաղաղության պայմանագրում տրանսպորտային ապաշրջափակման թեման եւս ներառվի, եւ դա ինչպես օրինակ սահմանազատումը առանձին քննարկի։ Ադրբեջանը Ադրբեջանը պահանջ ներկայացրել սահմանազատումը առանձին անցկացնել եւ Հայաստանը ըստ էության գնաց այդ քայլով, այդ ճանապարհով, հնարավոր է տրանսպորտային կապույները եւս առանձին քննարկվեն, բանակցվեն եւ իրականացվեն եւ այդ դեպքում խաղաղության պայմանագրում ի՞նչ կմնա, պարոն վարչապետ։
Գիտեք, նախ սահմանազատման հետ կապված ինձ թվում է իրադրության մեջ, ոչ թե ինձ թվում է, այս համոզված եմ, ես տեսնում եմ, որ իրադրության մեջ կա շատ մեծ ճյուրընկալում։ Այդ որը դուք ասում եք Ադրբեջանը պահանջեց, թե ինչ որ տեղի է ունենում սահմանազատման գործընթացը, առնվազն հավասարաբար Հայաստանի Հանրապետության նախաձեռնությունն է, մեր կառավարության նախաձեռնությունը։ Ինչու արձանագրելու համար Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը, եւ ես դա ասել եմ, եթե ոչ շատ ուղիղ, առնվազն անուղակի մի քանի անգամ այս թեմային արդարացել եմ, այդ թվում խորհրդանական ամբիոնից իմ ունեցած ելույթներից։
Հիմա խնդրեմ
տրանսպորտային, տեսեք, հա, չէ, դուք շատ կարևոր հարց տվեցիք, որովհետեւ տեսեք, աշխարհում չկան երկու տենց երկիր, որ իրար հետ ունեն մի պայմանագիր։ Չկա ուղղակի տենց երկիր։
Դա կարող է բխել։
Մի րոպե, հետևաբար, այո, շատ ճիշտ եք, եւ ձեր հարցի պատասխանն է հետեւյալը։ Երբ որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը արձանագրեն, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ միմյանցից տարածքային պահանջներ չունեն, հրաժարվում են ուժի պարնալիքի կիրառման սկզբունքից, պատրաստ են հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ եւ այլն եւ այլն, այն մնացած բոլոր հարցերը լուծվելու են այդ շրջանակում։ Հասկանում եք, եթե տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվում է, մնացած բոլոր հարցերը, լինի կոմունիկացիայի, ամեն ինչի հարցերը լուծվում են այդ
շրջանակում։ Կոմունիկացիան ինչպես սահմանազատում ավելի շուտ չի կարող լինել։
Կարող է լինել։
Բայց ինչպես է բխելու խաղաղության պայմանագրից։
Խաղաղության պայմանագրից կարող է ձեր տրամադրությունն ենա, որ պետք է խաղաղության պայմանագիր լինի, հետո մնացած ամեն ինչը կարա հակառակ լինի, կարա իրական խաղաղություն ձևավորվի կոնկրետ պրակտիկ գործողություններով, որի արդյունքներով ձևակերպվի խաղաղության պայմանագիրը, բայց մեր ընկալումն ենա, որ պետք է լինի խաղաղության պայմանագիր։
Ազգային ժողովում վարչապետն էր պատասխանում լրագրողների, այդ թվում մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանի հարցերին։ Անդիմադիրների գործողությունները շարունակելու տարբերակներից մեկը մանդատներից հրաժարվելն է։ Խորհրդարանական երկու անդիմադիր խմբակցությունների անդամները վայր են դնում մանդատները, փորձելով քաղաքական վակուում ստեղծել։ Ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, եթե անդիմադիր պատգամավորները իսկապես գնան այդ քայլին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչ կարող է լինել, եթե բոլոր ընդդիմադիր պատգամավորները վայր դնեն մանդատները։ Հնարավոր է այդ ճանապարհով իրավական ճգնաժամ ստեղծել, խորհրդարանը լուծարելու նոր ընտրություններ անցկացնել։
Որևէ իրավական հետևանք չի կարող առաջանալ։
Վարդան Պողոսյանը, որ սահմանադրության վերջին տարբերակի հեղինակներից է, մեկնաբանում է, իրավական ճգնաժամ չի կարող ստեղծվել, եթե նույնիսկ նախընտրական ցուցակի հաջորդ թեկնածուներն էլ հրաժարվեն մանդատներից։ Ազգային ժողովը կշարունակի գործել, եթե Հայաստանը պատիվ ունեմ ընդդիմադիր դաշինքների, ընտրական ցուցակների բոլոր թեկնածուները նախորոք հրաժարվեն մանդատներից ու խորհրդարանում ընդդիմադիր ուժից որևէ պատգամավոր չլինի։
Սահմանադրությունը որևէ դրույթ չի նախատեսում, որ եթե պատգամավորների թիվը պակասում է, ապա դա անպայմանորեն հանգեցնում է ազգային ժողովի արձակմանը։
Մանդատներից հրաժարվելու հարցը, որ ծայրահեղ քայլ է համարվում, ընդդիմադիրների օրակարգում քննարկվում է։
Մանդատների դնելու հարցը մեր օրակարգում միշտ եղել է, կա ու լինելու է։
Հաստատում է ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, բայց ըստ Մինասյանի այդ ծայրահեղ քայլի արդյունավետությունն է այս պահին կասկածելի։
Իրավական հիմք չկա, որ մանդատները վայր դնելուց հետո հարթայերտ ընտրություններ են լինելու։ Մեկսը։ Երկրորդը, եթե մենք խոսում ենք հնարավոր ենթադրյալ քաղաքական ճգնաժամի մասին, ապա մենք տեսնում ենք մի իշխանության, որը բացահայտ նույնիսկ քաղաքական ակնհայտ ճշմարտությունը խեղաթյուրում է։
Մանդատներից հրաժարվելը քաղաքական ճգնաժամ կստեղծի խորհրդարանում, ասում է սահմանադրագետ Պողոսյանը, բայց չի կարող կանխատեսել, ինչպես կհանգուցալուծվի հաշվի առնելով իշխող քաղաքացիական պայմանագրի գործելավոճը։
Ելնելով այս պարլամենտի գործունեությունից եւ այս պարլամենտի անհանդուրժողական քաղաքականությունի, որը մասնավորապես ատահայտում է նրանով, որ ընդհանրապես անդիմության որևէ առաջարկություն, որևէ կարծիք պարլամենտական մեծամասնությունը հաշվի չի առնում, ես կարող եմ միայն կանխատեսել, որ այս պարլամենտը փորձի շարունակել իր գործունեությունը մինչև հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների սկիզբը։
Ժողովրդավարական արժեքներին հավատարմության խոստումներով իշխանությունն էլ չի ժխտում, որ ոչինչ չի փոխվի, եթե խորհրդարանից հեռանա ընդդիմությունն ու մնա միայն իշխող ուժը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը սահմանադրությանն է հղում անում, որ իրավական հետևանքներ չի նախատեսում։
Եթե ընդդիմությունը մանդատները վայր դնի, ոչ մի բան տեղի չի ունենա, որովհետև ընդդիմության մանդատների վայր դնելու հետևանքում ոչ մի սահմանադրական կամ օրենսդրական ճգնաժամ չի առաջանում, գուցե ազգային ժողովում մի փոքր ավելի լուր լինի։
Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումն էր։ Երևանում անցկացվեց Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության նիստը, որը ամերիկյան կողմից գլխավորեց պետքարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայենը։ Նա պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալն է, և Հեղինե Բունյատյանը նրա հետ բացառիկ հարցազրույց է վարել հայ-ադրբեջանական կարգավորման թեմայով։ Լսենք։
Նոր պահանջներ դնելու, հավելյալ բանակցություններ անցկացնելու գործելավոճը պետք է դադարեցվի, ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայենը ընդգծելով. ժամանակն է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության գան խաղաղության պայմանագրի շուրջ։
Ինչու է ժամանակը։ Մեր կարծիքով սերնդի կամ գուցե մի քանի սերնդի ընթացքում մեկ անգամ լինող հնարավորություն կա կենտրոնական Ասիայից դեպի միջերկրական ծով առևտրային երթուղի կառուցելու համար։ Դա կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե խաղաղություն լինի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և դա կբացի ոչ միայն հիմնական առևտուրը, այլև նոր արդյունաբերությունները այդ երթուղու ողջ երկայնքով։ Դա կարող է տեղի ունենալ հիմա։ Մի քանի տարի անց կարող է այլևս այդքան կարևոր չլինել։ Մի քանի տարի առաջ դա հնարավոր չէր։ Ես նաև կարծում եմ, որ այժմ հիանալի պահ է, քանի որ այդ երթուղու երկայնքով ընկած երկրները ցանկանում են կրճատել ռուսական ազդեցությունը։ Եվ ժողովրդավարական հանձնառությունը, որը մենք տեսնում ենք Հայաստանում, բարեփոխումները, որոնց հայ ժողովրդը կրկին ու կրկին աջակցել է 2018 թվականից ի վեր, նշանակում են, որ Հայաստանը գտնվում է մի փուլում, երբ կարող են նման որոշումներ կայացնել։
Եվրոպայի գծով ամերիկացի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան Երևան էր ժամանել աջակցելու խաղաղության գործընթացին, այդ թվում Ալմաթայի հռչակագրի օգտագործմանը որպես հիմք սահմանազատման համար։ Երևանը բազմից է համաձայնել այս սկզբունքին։ Հարցին, եթե դեռ սատարման կարիք կա, կարելի է եզրակացնել, որ Բաքուն մինչ այժմ տատանվում է համաձայնելու հարցում, փոխպետքարտուղարը արձագանքեց. Իր կարծիքով երկու կողմն էլ հավատարիմ են խաղաղությանը, և նահանգներում ակնկալում են, որ առաջիկա շաբաթների կամ ամիսների ընթացքում նրանք կարող են համաձայնության հասնել։ Այդ դեպքում ինչու է Բաքուն նորանոր պահանջներ դնում Հայաստանի սահմանադրությունից մինչև ազգային խորհրդանիշների փոփոխություն։
I think we're seeing tough bargaining really by both sides, and I think
կարծում եմ, որ մենք իրապես երկու կողմից էլ տեսնում ենք կոշտ սակարկություններ եւ նաեւ հետաքրքիր մարտավարական հնարքների մի շարք համաձայնության հասնելու ուղիների շուրջ։
The demarcation arrangement was a trade of certain territories that Armenia knew it was going to have to give up.
Սահմանազատման վերաբերյալ այս վերջին պայմանավորվածությունը որոշակի առևտուր էր։ Հայաստանը գիտեր, որ պետք է հրաժարվի դրանից։ Ադրբեջանն էլ համաձայնեց սահմանազատման մի գծի, որը նրանք գիտեին, որ Հայաստանը կընդունի՝ Ալմաթիի հռչակագիրը։ Ուստի յուրաքանչյուր կողմ գնաց փոխզիջման։ Կարծում եմ, որ այս նոր պահանջներ դնելու, ապա հավելյալ բանակցություններ անցկացնելու գործելավոճը ինչ-որ պահի պետք է դադարեցվի։ Ըստ իս հաջող համաձայնագրի մոտավոր ուրվագիծն արդեն գիտենք, եւ հիմա իսկապես խնդիրն այն է, որ կողմերը ընդունեն, ժամանակն է համաձայնության գալ։
Բանակցությունների ընթացքում, հատկապես սկզբնական փուլում, Հայաստանի վարչապետը հայտարարում էր, թե ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համար պետք է միջազգային երաշխիքներ լինեն։ Հարցին, եթե կողմերը պայմանավորվեն, Միացյալ Նահանգները կհամաձայնի դառնալ այդ պայմանավորվածությունների երաշխավորը, փոխպետքարտուղարն արձագանքեց. Կողմերից որևէ մեկն իրենց այդ հարցով չի դիմել։
Թե կոնկրետ ինչ դեր մենք կարող ենք ունենալ կամ չունենալ, իրականում պետք է որոշեն երկու կողմերը։ Մենք չենք հավակնում տարածաշրջանում լինել գերտերություն կամ միջամտող։ Մենք այստեղ ենք աջակցելու տարածաշրջանի ժողովրդների օրինական ցանկությանը՝ կնքել խաղաղության համաձայնագիր, որը տևական կլինի։ Այս պահին կողմերը բավականին լավ են խոսում ուղիղ միմյանց հետ։
Երևան ժամանելուց առաջ անցած նոյեմբերին փոխպետքարտուղարը կոնգրեսում պնդել էր, թե Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ նորմալ չեն լինի, եթե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր չստորագրվի։ Նաև ընդգծել, թե Ադրբեջանը պետք է երաշխավորի Ղարաբաղի հայերի վերադարձն ու իրավունքները, չբացառելով, որ հակառակ դեպքում նախագահ Ալիևի նկատմամբ պատժամիջոցներ կարող են կիրառվել։ Մինչ օրս Վաշինգտոնի առաջ քաշած այս պահանջներից որևէ մեկը չի իրագործվել։ Արդյոք Ալիևի դեմ պատժամիջոցները մնում են սեղանին։
What we indicated is that we would conduct.
Մենք նշել ենք, որ անկախ քննություն ենք անցկացնելու սեպտեմբերին տեղի ունեցածի, նաև դրանից հետո շարունակվող հարաբերությունների շուրջ, եւ հիմա զբաղված ենք դրանով։ Պատասխանատու միջազգային կազմակերպությունները մուտք ունեն այդ վայրեր եւ կարող են մեզ անհրաժեշտ տեղեկատվություն տրամադրել։
Մինչ այդ անկախ հետաքննության ավարտը, ըստ Օբրայանի, Վաշինգտոնում չունեն հստակ գնահատական՝ Ղարաբաղում տեղի ունեցածը գաղթը, թե էթնիկ զտում։ Հարցին համաձայն Վաշինգտոնը Ալիևի գնահատականին, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս լուծված է եւ անհրաժեշտ է հիմա լուծարել Միսկի խումբը, փոխպետքարտուղարը արձագանքեց։ Դա մի հարց է, որի պատասխանը կողմերը պիտի տան։
Հեղինե Բունյաթյանի բացառիկ հարցազրույցն էր փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայնի հետ։ Մեր միջազգային անդրադարձը Ֆրանսիայում ներքաղաքական պայքարը սրվում է այն բանից հետո, երբ նախագահ Էմանուել Մակրոնը պարտություն կրելով Եվրոխորհրդարանի ընտրություններում անսպասելիորեն Ֆրանսիայում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակեց, որը երկու փուլով է անցկացվելու հունիսի 30-ին եւ հուլիսի 7-ին։ Ընտրությունների նախաշեմին Ֆրանսիայի աջակողմյան հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Էրիկ Հիոտին երեք հայտարարեց Մարի Լպենի ծայրահեղ աջ ուժին աջակցելու մասին։ Սա Ֆրանսիայի ժամանակակից պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ ավանդական քաղաքական ուժը հայտարարում է ծայրահեղ աջ ազգայնականներին սատարելու մասին։ Նրանց հնարավոր դաշինքը կարող է լուրջ մարտահրավեր լինել Մակրոնին արտահերտ ընտրություններում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հունիսի 30-ին նշանակված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում ամենայն հավանականությամբ կհաղթեն ֆրանսիացի ազգայնականները, սակայն վկայում նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմից ազգային ժողովը ցրելու մասին որոշումից հետո անցկացված առաջին սոցիոլոգիական հետազոտությունները։ Հարիս Ինտերակտիվ սոցիոլոգիական ծառայության կողմից անցկացված հարցման համաձայն հաջորդ գումարման խորհրդարանում ծայրահեղաչ ազգային միավորումը 235-ից 265 մանդատ կունենա, քառապատիկ ավելին, քան այսօր։ Էմանուել Մակրոնի կողմնակիցները ներկայիս 250 մանդատի փոխարեն հաջորդ գումարման ազգային ժողովում առավելագույնը 155 տեղ են ունենալու, իսկ ձախերը 120-ից 145։ Այսպիսով Մարին Լեպենի հիմնադրած ազգային միավորումը կարող է ամենամեծ խմբակցությունը ձևավորել, սակայն կառավարություն կազմելու համար ազգայնականներին հարկավոր է լինելու դաշինք կազմել որևէ այլ ուժի հետ։ Ազգայնականների ապագա ամենահավանական կոալիցիոն գործընկերները աջկենտրոնամետ հանրապետական կլինեն, որոնց առաջնորդ Էրիկ Սիոտին երեք հայտարարեց, որ երկու ուժերի միջև բանակցություններն արդեն իսկ մեկնարկել են։ Այսօր մենք հանրապետականներս չափազանց թույլ ենք երկու ամենավտանգավոր դաշինքներին՝ նախագահական մեծամասնությանն ու ձախերին ընդդիմանալու համար։ Այդ իսկ պատճառով մենք, հավատարիմ մնալով մեր սկզբունքներին, պետք է դաշինք կազմենք ազգայնականների հետ, որոնք շուտով կարող են ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմել, հայտարում էր Շարլ դե Գոլի և Ժակ Շիրակի քաղաքական հետնորդներին միավորող ուժի առաջնորդը, պնդելով, թե աջակողմյան տրամադրությունները Ֆրանսիայում դեռ երբեք այսքան տարածված կապված չեն եղել։ Սյոտի այս հայտարարությունից հաշված ռոպեներ անց տասնյակ մարդիկ հավաքվեցին հանրապետականների գրասենյակի մոտ, բողոքելով կուսակցության ղեկավարի այս հայտարարության դեմ։ Այն, որ նախագահ Մակրոնի կուսակցության պարտությունն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում անխուսափելի է, վստահ է նաև ֆրանսիական ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկի, Ֆիգարոյի գլխավոր խմբագիր Ալեքսիս Բրեզեն։ Այսօր, հաշվի առնելով ստեղծված կացությունն ու այն ծանր հարվածը, որ կրել են նախագահ Մակրոնի կողմնակիցները, նրանց հետ որևէ մեկը դաշինք կազմել չի ցանկանում, ավելի պարզ եթե ասենք, որևէ մեկը Տիտանիկի ուղևոր դառնալու ցանկություն ունի, նշում էր Ֆիգարոյի խմբագիրը։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը սակայն հակադարձում է, ծայրահեղաչերի հաղթանակը կարելի է կանխել, եթե բոլոր իր բնորոշմամբ դեմոկրատական ուժերը դաշինք կազմեն ընդդեմ ազգայնականների։
Je suis convaincu que des sociaux-démocrates
Ես վստահ եմ, որ սոցիալ-դեմոկրատներն, արմատականները, կանաչները, քրիստոնյա դեմոկրատներն ու գոլիստները, քաղաքական այն առաջնորդները, որոնք չեն տրվել ծայրահեղական տենդին, կարող են նոր մի նախագիծ հեղինակել հանուն Ֆրանսիայի քաղաքացիների և հանուն հանրապետության, այսօր Փարիզում հայտարարում էր Էմանուել Մակրոնը։ Գևորգ Տամբորյանի հաղորդում մեր Ֆրանսիայի ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմին և դրա շուրջ իրադարձություններին այսօր հետևել է Արմեն Քոլոյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Անցած գիշեր Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը ենթարկվել է զանգվածային հրթիռակոծության և անօթաչուների հարվածների։ Գրոհների են ենթարկվել նաև այլ շրջաններ ամբողջ երկրում։ Վաղ առավոտյան ժամը 3:30-ին օթային տագնապի ազդանշան է հնչել։ Մայրաքաղաքի հազարավոր բնակիչներ ապաստանել են մետրոյի ստորգետնյա կայարաններում։ Նախնական տվյալներով զոհեր և ավերածություններ չկան։ Կիևի տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի փոխանցմամբ ռուսները X-55 տեսակի թևավոր հրթիռներ են արձակել քաղաքի վրա։ Փակելոթը, դա է ուկրաինացի զինծառայողների թիվ 1 գլխացավանքը։ Ուկրաինայի հոպը գերլարված է աշխատում։ Գերմանիա մեկնած նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 Ռոստոկ քաղաքի մոտ գտնվող Զանից ավանում հանդիպել է ռազմական կենտրոնում Patriot հրթիռների աշխատանքը ուսումնասիրող ուկրաինացի զինծառայողներին, ովքեր առաջիկայում կվերադառնան իրենց երկրի օթային տարածքը կպաշտպանեն ամերիկյան այդ համակարգերով։ Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել զինծառայողներին և Patriot-ներ տրամադրող դաշնակիցներին։ Շնորհակալություն ծառայության համար, շնորհակալություն դաշնակիցներին, մենք սպասում ենք ձեզ։ Ձեր հրամանատարն ասաց, որ ձեզնից շատերը ռուսական օկուպացիայի տակ հայտնված տարածքներից են, դե եկեք, մենք կվերադարձնենք դրանք, կասկած չունենաք։ Փառք Ուկրաինային, ասել է նախագահը, փառք հերոսներին, ըստ կարգի, պատասխանել են զինծառայողները։ Ըստ Bloomberg հանդեսի, Արևմուտքը Կիևին տրամադրում են նոր Patriot-ներ։ Դա հաստատել են ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի և ամերիկյան բանակի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները։ Մինչդեռ այսօր արձանագրվել է Կիևի համար բարենպաստ տեղաշարժ։ Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունգարիան, որը գրեթե ամեն անգամ առարկություններ է ներկայացնում Ուկրաինայի հարցում, հավաստիացրել է, որ չի խոչընդոտի օգնությունը։ Վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Բուդապեշտում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ զրույցից հետո ասել է, որ Հունգարիայի բանակը և երկրի նյութական միջոցները որևէ դեր չեն կատարի ռուս-ուկրաինական խնդրում, ինչի դիմաց Բուդապեշտը հավանություն կտա ՆԱՏՕ-ի քայլերին։
Բլոկկոլնի օյան դոնտեշեկետ ՆԱՏՕ-ban, ամեյեք բար էլտերնեք, ամի
Հունգարիան նշում է, որ չի ցանկանում արգելափակել ՆԱՏՕ-ի որոշումները, որոնք թեև տարբերվում են իրավիճակի մեր ռացիոնալ գնահատականից, կիսվում եւ պաշտպանվում են դաշի համակարգինքի մյուս անդամների կողմից։ Ես խնդրեցի գլխավոր քարտուղարին հստակեցնել, որ ՆԱՏՕ-ի տարածքից դուրս ցանկացած ռազմական գործողություն, որը հիմնված է ՆԱՏՕ-ի կանոնների եւ մեր ավանդույթների վրա, կարող է իրականացվել միայն կամավոր եղանակով։ Գլխավոր քարտուղարը դա հաստատեց եւ այդպիսով Հունգարիան ստացավ անհրաժեշտ երաշխիքներ, ասել է Օրբանը։
At the same time, the Prime Minister has assured me that Hungary will not oppose these efforts.
Վարչապետն ինձ վստահեցրեց, որ Հունգարիան չի ընդդիմանա այն ջանքերին, որոնք հնարավորություն կտան մյուս դաշնակիցներին առաջ շարժվել, ասել է Ստոլտենբերգը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։